Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα μας, στη σούπερ δυναμική και ζωντανή συντροφιά της Έρα Σπορ. Υγεία και σπορ, θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 2, εδώ με την πολύτιμη πάντα βοήθεια και συνδρομή της αγαπημένης Σοφίας Μαντά, η οποία θα φροντίσει και σήμερα να φτάσουν τα λόγια, ήχοι και οι μουσικές στα ραδιοφωνά σας. Ο Στέφανος Κρυσταλίδης είναι στην παραγωγή της εκπομπής και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. 5-41-60 ο ρυθμός για να μπείτε αν θέλετε στην παρέα μας, αρκεί να στείλετε ένα απλό SMS, γράφετε sport, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και το αποστέλλετε στο 5-41-60. Εμείς θα είμαστε εδώ να τα υποδεχτούμε πραγματικά με μεγάλη χαρά. Λοιπόν, και σήμερα με ένα πολύ έτσι σημαντικό και όμορφο θέμα που αφορά όλους μας. Θα μιλήσουμε λοιπόν για μια υπερπολύτιμη, θα τη χαρακτήρισα, για τον οργανισμό μας βιταμίνη, που δεν είναι έτσι μια απλή βιταμίνη, καθώς συμπεριφέρεται ως ορμόνη λόγω των ενδοκρινικών της δράσεων. Έχει χαρακτηριστεί ως βιταμίνη του ήλιου, είναι άμεσα συνδεδεμένη με την καλή υγεία των οστών αλλά και την συνολική μας υγεία, διότι ενισχύει την άμυνά μας. Βοηθάει επίσης τους αθλητές και τους αθλούμενους στη βελτίωση των αθλητικών τους επιδόσεων, αλλά και πάρα πολλά ακόμα τα οποία θα ακούσετε για τη βιταμίνη D, γιατί γι' αυτό θα μιλήσουμε σήμερα. Και θα το κουβεντιάσουμε με την πολύ καλή μου φίλη, γιατρό, ενδοκρινολόγο, διαβητολόγο, Βίκη Τριάντη, η οποία είναι σήμερα κοντά μας. Καλώς ήρθες.
Καλησπέρα, Βίκη, τι κάνεις?
Μια χαρά.
Χαίρομαι λοιπόν που με καλεί σήμερα να μιλήσουμε για ένα πολύ ωραίο καυτό θέμα, το οποίο έχει έρθει και ως σημείο αντιπαράθεση τα τελευταία 5 χρόνια περίπου. Θεωρώ ότι είναι το καλύτερα καλά κρυμμένο μυστικό της σύγχρονης φαρμακοβιομηχανίας. Η βιταμίνη D, ναι, αυτό πιστεύω.
Θα μας τα πεις στη συνέχεια. Λοιπόν, δεν σου κρύβω ότι μου έλειψες, έτσι.
Και εμένα μου έχεις λείψει υπερβολικά. Δουλεύω.
Λοιπόν, δουλεύεις και καλά κάνεις.
Δουλεύω και γράφω.
Δουλεύεις, γράφεις και γυμνάζεσαι, γιατί σε βλέπω ότι είσαι super fit. Διότι εδώ στην Έρα Σπορ έρχονται επιστήμονες οι οποίοι πρέπει να πληρούν κάποιες προδιαγραφές και κάποιες προϋποθέσεις. Πρέπει να γυμνάζονται.
Μου αρέσει η γυμναστική.
Έτσι, σου αρέσει.
Πρέπει να αρέσει σε όλους.
Και να σου πω κάτι. Ως γιατρός, όταν ξέρω ότι δίνεις συμβουλές στον κόσμο και είσαι και κατά των φαρμάκων γενικώς, ξέρω ότι θα πρέπει και αυτό να το υποστηρίζεις η ίδια.
Ακριβώς, για να πείσεις τον ασθενή ότι πρέπει να γίνει υγιής και πρέπει να παραμείνει υγιής ή πρέπει να είναι υγιής, πρέπει να αθλείται.
Λοιπόν, και σήμερα λοιπόν είσαι εδώ για να μιλήσουμε, όπως πολύ σωστά είπες και εσύ, ένα πολύ ωραίο θέμα που άπτεται τη ειδικότητά σου για τη βιταμίνη D.
Ναι.
Μια βιταμίνη που εσείς γιατί τη χαρακτηρίζετε ως πραγματικό θησαυρό. Mm-hmm. Και θα μας εξηγήσεις για ποιους λόγους, διότι περισσότεροι από εμάς δεν δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στο κεφάλαιο βιταμίνες. Και το λέω αυτό διότι βλέπουμε κατά καιρούς έτσι διάφορες αλλαγές να συμβαίνουν στον οργανισμό μας. Πολλές φορές νιώθουμε έτσι μια ανεξήγητη κόπωση, βλέπουμε το ανοσοποιητικό μας σύστημα να πέφτει. Πιστεύουμε ότι έχουμε κάτι πολύ σοβαρό ενδεχομένως, όμως μπορεί να κρύβεται πίσω από αυτό απλά και μόνο μία έλλειψη βιταμίνης. Και στην προκειμένη περίπτωση η βιταμίνη D, μια και μιλάμε γι' αυτό.
Το μυστικό είναι να ανήκουμε στη φύση μας. Και η φύση μας είναι ό,τι μας καλύπτει. Μας καλύπτει ο ήλιος, μας καλύπτει η ζωική πρωτεΐνη και μας καλύπτουν και τα φυτά. Άρα λοιπόν οτιδήποτε είναι γύρω μας είναι απαραίτητο για να ζήσουμε, για να επιβιώσουμε εμείς ως οργανισμοί. Ο ανθρώπινος οργανισμός.
Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε καταρχήν την κουβέντα μας λέγοντάς μας γιατί η βιταμίνη D λέγεται και βιταμίνη του ήλιου.
Διότι η βιταμίνη D είναι η βιταμίνη η οποία θα παραχθεί έμεσα μέσω της βοήθειας του ήλιου. Θεωρείται ότι είναι η μοναδική ίσως ουσία η οποία θα μπορούσε να παραχθεί, μπορεί να παραχθεί μόνο φωτοχημικά. Τα σπονδυλωτά της ξηράς ανέπτυξαν τη δυνατότητα παραγωγής της βιταμίνης D μέσω της έκθεσης του δέρματός τους στο ηλιακό φως. Ο μηχανισμός αυτός παραμένει ίδιος εδώ και 750 εκατομμύρια χρόνια.
Άρα δηλαδή απλά και μόνο αν εκτεθούμε για κάποια Κάμποση ώρα την ακριβώς ημέρα στον ήλιο έχουμε εξασφαλίσει μία ικανοποιητική λήψη.
Ονομάζεται λοιπόν η βιταμίνη του ήλιου γιατί γίνεται μέσω της έκθεσης του δέρματος στο ηλιακό φως και συγκεκριμένα στην υπεριόδη ακτινοβολία, τη UVV, με την ακτινοβόληση της 7 δέιδροχολυστερόλης του δέρματος από τις ηλιακές μας ακτίνες.
Για την οποία όμως φωνάζουν οι δερματολόγοι.
Φωνάζουν οι δερματολόγοι, ναι, αλλά είναι η μόνη η οποία είναι εύκολο να παραχθεί μέσω του δέρματος, μέσω της έκθεσής μας στον ήλιο.
Λοιπόν, και εδώ όμως ισχύει, Βίκυ μου, το εξής παράδοξο. Mm-hmm. Ενώ η χώρα μας είναι μια χώρα που λούζεται από φως και διαφημίζει τον ήλιο της σε όλο τον κόσμο, έτσι χειμώνα καλοκαίρι, μικρή και μεγάλη λοιπόν, τους αρέσει να είναι στον ήλιο. Αλλά όπως δείχνουν ερευνητικά στοιχεία, οι περισσότεροι εμφανίζουν ανεπάρκεια ή και σοβαρή έλλειψη της ηλιόλουσης αυτής βιταμίνης D και είναι πραγματικά απορίες άξιων γιατί συμβαίνει αυτό. Διότι θα σου έλεγα ότι θα μπορούσα να το καταλάβω να συμβαίνει στη Φιλανδία που βλέπουν τον ήλιο με τα κιάλια και από ό,τι ξέρω δίνουν βιταμίνη D εκεί οι γιατροί από την αρχή. Εδώ στην Ελλάδα.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, ο οργανισμός μας από τη στιγμή που εκτίθεται στον ήλιο παράγει περίπου 15 με 20 χιλιάδες μονάδες βιταμίνης D. Έχει δηλαδή μπει σε ενέργεια ο μηχανισμός παραγωγής της βιταμίνης D περίπου 5 με 10 λεπτά μετά την έκθεσή μας στον ήλιο. Λόγω του φυσικού προστατευτικού μηχανισμού δεν υφίσταται η πιθανότητα υπερβολικής δόσης της D3 από ηλιοθεραπεία. Οπότε το εάν θα πάθουμε τοξική, θα έχουμε τοξικές επιδράσεις βιταμίνης D λόγω υπερέκθεσής μας στον ήλιο, δεν ισχύει. Mm-hmm. Σε περιοχές με γεωγραφικό πλάτος πάνω από 42 μοίρες βόρεια, δηλαδή περίπου από τη Σόφια της Βουλγαρίας και πάνω, η ακτινοβολία UVV φιλτράρεται από την ατμόσφαιρα σε τέτοιο βαθμό ώστε να θεωρείται ανεπαρκής για την παραγωγή της D3. Το ίδιο ισχύει όμως και για τη ζώνη της Ελλάδας κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Επομένως, κατά την περίοδο αυτή, μία λύση είναι να λαμβάνουμε D3 με συμπληρώματα D3.
Επειδή δηλαδή δεν είναι αρκετός ο ήλιος το χειμώνα.
Δεν φτάνει μόνο αυτό όμως. Από τη στιγμή
το καλοκαίρι όμως.
Πολύ ωραία. Από τη στιγμή που θα εκτεθούμε στον ήλιο, χρειάζεται περίπου 48 ώρες για να παραχθεί και να διατηρηθεί σε επίπεδα ικανοποιητικά η βιταμίνη D. Εν τω μεταξύ, εμείς όμως θα χρησιμοποιήσουμε το σαπούνι, θα πληθούμε. Αυτόματα λοιπόν η βιταμίνη
D. Πρέπει να μείνει δηλαδή.
Ακριβώς. Πρέπει να μείνει ακριβώς. Και όχι μόνο αυτό. Χρησιμοποιούμε αντιλιακά το καλοκαίρι, που είναι προστατευτικά για το δέρμα μεν, για να μην έχουμε γκάβματα, αλλά από την άλλη όμως αποτρέπουν την απορρόφηση της βιταμίνης D.
Δεν το ήξερα αυτό, πραγματικά. Ναι. Δηλαδή, ναι. Είχα ακούσει ότι τα αντιλιακά είναι αυτά τα οποία μπλοκάρουν την απορρόφησή της, αλλά δεν ήξερα ότι το μπάνιο που θα κάνουμε μετά.
Ακριβώς.
Το σαπούνι, που θα χρησιμοποιήσουμε.
Ακριβώς.
Στην ουσία θα.
Θα διαταράξει το μεταβολισμό και την απορρόφηση της βιταμίνης D.
Απίστευτο.
Βεβαίως, αλλά δεν φτάνει μόνο η βιταμίνη D και θα τα πούμε και στη συνέχεια. Δεν φτάνει μόνο η βιταμίνη D3 που θα χρειαστεί να πάρουμε ως συμπλήρωμα για να έχουμε τις θεραπευτικές τις ιδιότητες. Χρειαζόμαστε και άλλα στοιχεία τα οποία συνηγορητικά δουλεύουν και δρούν παράλληλα, συγχρόνως με τη βιταμίνη D. Είναι η βιταμίνη D3 για την ακρίβεια να λέμε τώρα αυτή τη στιγμή, η 25-υδρόξη-D3 η ενεργής μορφή. Και για να λειτουργήσει σωστά χρειαζόμαστε την βιταμίνη K2 και το μαγνήσιο.
Λοιπόν, θα τα πούμε αυτά στην πορεία. Όμως θέλω να μου εξηγήσεις από τον ήλιο, έτσι, mm-hmm. να πάμε λίγο στην πρωτογενή πηγή.
Ναι.
Πόση ώρα χρειάζεται τη μέρα για να μπορέσουμε να λάβουμε μία έτσι επαρκή, ας πούμε, ποσότητα.
Όπως προανέφερα, μέσα σε 20 λεπτά έχουμε παράγει περίπου 20.000 μονάδες βιταμίνης D3.
Οι οποίες είναι αρκετές για τη μέρα.
Οι οποίες είναι αρκετές για την ημέρα, ναι, ακριβώς. Αλλά μέσα σε περίπου 48 ώρες έχει χρησιμοποιηθεί, έχει δουλέψει η βιταμίνη D3. Οπότε θα πρέπει να ξαναεκτεθούμε στον ήλιο.
Μάλιστα.
Οι ηλικιωμένοι, που θα το πούμε αργότερα και ποιες είναι οι ομάδες οι οποίες είναι πιο επικίνδυνο να έχουν έλλειψη της βιταμίνης D3.
Να το πούμε τώρα λοιπόν. Ναι. Ποιοι θεωρούνται πρωταθλητές στην ανεπάρκεια της βιταμίνης D?
Πολύ ωραία.
Ποια πληθυσμιακή ομάδα?
Όλοι οι ιδρυματοποιημένοι, αυτοί που βρίσκονται μέσα σε κλειστούς χώρους και εμείς είμαστε μέσα σε κλειστούς χώρους.
Όσοι σε
γραφεία και δεν μας βλέπει ήλιος, κινδυνεύουμε να έχουμε έλλειψη της βιτάμινης D.
Και εμείς εδώ στο στούντιο, εντωμεταξύ, Σοφία, δεν έχουμε κανένα παράθυρο, παιδιά.
Πουθενά. Και εγώ στο δικό μου το γραφείο έχω ένα παράθυρο που έχω δίπλα μου, αλλά δυστυχώς δεν με βλέπει ποτέ ο ήλιος. Ναι, όλοι εμείς που δουλεύουμε λοιπόν σε κλειστούς χώρους πολλές ώρες την ημέρα και δεν μας βλέπει φυσικά ο ήλιος, δεν μπορούμε να παράγουμε βιταμίνη D3.
Να το βλέπεις, ο κόσμος είναι υποψιασμένος και ξέρει. Λέει, μήπως θέλει και χρήση αντιλιακών.
Αυτό ακριβώς. Είναι η χρήση αντιλιακών, υπερβολική και όλα.
Λίγο υπερβολική από τους γονείς. Ναι,
ακριβώς, ακριβώς. Και όχι μόνο. Είπαμε ότι παίζει ρόλο σε ποιο επίπεδο βρισκόμαστε. Βεβαίως, τα σκουρόχρωμα δέρματα και οι πιο ψηλοί έχουμε μεγαλύτερες ανάγκες σε βιταμίνη D3, γιατί η απορρόφηση και η παραγωγή της βιταμίνης D επηρεάζονται και από την, από την επιφάνεια του δέρματος. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, όσοι είναι πιο ψηλοί, εγώ είμαι κοντούλα, όσοι είναι πιο ψηλοί έχουν μεγαλύτερες ανάγκες. Κοντούλα είμαι, 66, 67 είναι κοντή. Λοιπόν, όσοι είναι πιο ψηλοί, όπως εσύ για παράδειγμα.
Που έχουμε το ίδιο ύψος, ναι, παρακαλώ.
Καλά, ναι. Χρειάζεσαι περισσότερη βιταμίνη D από εμένα. Αυτό.
Οι δρομείς οι οποίοι είναι εκτεθειμένοι, που φοράνε σορτσάκια, που φοράνε φανέλες κλπ. Οπότε λογικά τους βλέπει ο ήλιος.
Ναι.
Και τρέχουν χιλιόμετρα πολλά.
Ναι. Μην ξεχνάμε όμως ότι δουλεύουν περισσότερο το αριστικό του σύστημα, το μυϊκό του σύστημα. Επομένως έχουν και ακόμη περισσότερο αυξημένες ανάγκες. Αυτοί οι δρομείς που ανέφερες τώρα, και θα το κουβεντιάσουμε και αυτό για τους αθλητές, χρειάζονται συμπληρώματα βιταμίνης D για να μπορέσουν να έχουν καλύτερες επιδόσεις.
Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, πάμε όμως να ξεκινήσουμε έτσι λίγο με τις συστάσεις. Ναι. Και να μας πεις λοιπόν ποια είναι η κυρία βιταμίνη D και γιατί είναι σημαντική για τον ανθρώπινο οργανισμό.
Καταρχήν, για να ξεκινήσει κάποιος, με ρώτησες ακριβώς τι με ρωτάς, πάλι για πες μου.
Σε ρωτάω ότι ποια είναι ακριβώς η βιταμίνη D,
ναι,
τα χαρακτηριστικά της δηλαδή, και γιατί είναι σημαντική για τον ανθρώπινο οργανισμό.
Ωραία. Καταρχάς δεν έχουμε καταλήξει αν τελικά είναι μία κατηγορία μόνη της, αν είναι βιταμίνη ή αν είναι ορμόνη ή αν είναι και τα δύο μαζί.
Mm-hmm.
Εγώ πιστεύω ότι είναι και τα δύο μαζί. Και μάλιστα είναι μία κατηγορία μόνη της. Η βιταμίνη D είναι απαραίτητη για τον οργανισμό, διότι έχει πλειοτρόπες δράσεις. Μπορεί να δουλέψει σε πολλά συστήματα παράλληλα, έχει υποδοχή παντού σε όλα τα κύτταρα του ανθρώπινου οργανισμού. Είναι απαραίτητη και για το μυοσκελετικό και για το νοσοποιητικό σύστημα. Είναι απαραίτητη, έχει παρατηρηθεί ότι έχει και διάβητο προστατευτικές δράσεις. Είναι απαραίτητη λοιπόν και για το να καταναλώνουμε γρήγορα την ενέργειά μας και να μην παχαίνουμε. Έχει συσχετιστεί και μάλιστα, και θα το συζητήσουμε και αυτό, με την παχυσαρκία ή έλλειψη της βιταμίνης D. Ακόμη δεν ξέρουμε, είναι ασαφής ο μηχανισμός, με ποιον τρόπο δηλαδή παχαίνουμε όταν έχουμε έλλειψη της βιταμίνης D. Και γι' αυτό ακριβώς τον λόγο έχει εντατικοποιηθεί έρευνα τα τελευταία 15 χρόνια στις δράσεις της βιταμίνης αυτής.
Mm-hmm. Με ποιο τρόπο μεταφέρεται η βιταμίνη D στον οργανισμό μας?
Μέσω του δέρματος, με την απορρόφηση από την UVB ακτινοβολία, μέσω του δέρματος. Και μεταφέρεται στα κύτταρά μας. Κατασκευάζεται δηλαδή ως D2 στην αρχή και μετά D3 και βρίσκεται και στο σηκώτη και στα νεφρά.
Mm-hmm. Λοιπόν, είπες και εσύ, το επεσήμανα και εγώ στο ξεκίνημα, ότι είναι μία ορμόνη η οποία, μία βιταμίνη μάλλον, που συμπεριφέρεται λίγο ως ορμόνη.
Ναι,
έτσι.
Ναι.
Υπάρχει έτσι ένας, όχι διχασμός να το πω, αυτό εξετάζεται για το αν είναι ορμόνη, αν είναι...
Πιστεύω ότι είναι ορμόνη.
Αν είναι βιταμίνη.
Ναι, για παράδειγμα, θα σου δώσω ένα παράδειγμα.
Τι σημαίνει αυτό,
θα σου εξηγήσω,
ότι συμπεριφέρονται.
Θα σου πω με παράδειγμα, για να το καταλάβει και ο κόσμος. Το ασκορβικό οξύ, για παράδειγμα, η βιταμίνη C, είναι βιταμίνη για τον άνθρωπο που δεν την παράγει το σώμα του. Τη βιταμίνη D όμως ο οργανισμός την παράγει. Ενώ η βιταμίνη C που έλεγα προλίου, για τα περισσότερα άλλα ζώα που την παράγει το σώμα τους, θεωρείται ορμόνη. Αντιστοίχως και η βιωτίνη, όπως και η βιταμίνη D3, δεν θεωρούνται βιταμίνες για εμάς. Παράγονται από το ανθρώπινο σώμα και η λήψη τους μέσω της διατροφής απαιτείται μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις. Γι' αυτό λοιπόν θα έλεγα καλύτερα ότι η D3 πρέπει να ονομάζεται ορμόνη. Αφού η D3 και η D2 στη συνέχεια μεταβολίζονται στο σηκώτη, πάλι σε ορμόνη, που είναι η καλσιδιόλη ή αλλιώς 25-υδρόξι D. Και βεβαίως μετά, όπως ανέφερα, πηγαίνει στους νεφρούς, λαμβάνοντας ένα υδροξύλιο και μετατρέπεται σε καλσιτριόλη. Αυτές είναι ορμόνες. Άρα καταλήγουμε ότι τελικά είναι μία ορμόνη, η οποία δουλεύει πάνω σε πολλά συστήματα. στο μαστό, στα οστά, στο σκελετικό σύστημα, στο νοσοποιητικό σύστημα, στα τάφλε εμφοκύτταρα.
Να υποθέσω και στο θυροειδή.
Βεβαίως και στο θυροειδή. Γι' αυτό ακριβώς τον λόγο, άνθρωποι που έχουν υποθυροειδισμό, ασθενείς που έχουν υποθυροειδισμό και παίρνουν θυροξίνη, επειδή διαταράσσεται ο μεταβολισμός του ασβεστίου τους, θα πρέπει να λαμβάνουν παράλληλα και βιταμίνη D. Γιατί σίγουρα το 90% αυτών που έχουν υποθυροειδισμό έχουν και έλλειψη της βιταμίνης D. Όσοι με ακούνε ασθενείς μου το ξέρουν. Αυτό. Έχοντας καταλήξει στη διάγνωση υποθυροειδισμός, ξέρουμε εκ των προτέρων ότι σίγουρα αυτοί έχουν και έλλειψη στην βιταμίνη D και πρέπει οπωσδήποτε να λάβουν και συμπληρώματα διατροφής.
Μάλιστα.
Ανάλογα.
Άρα λοιπόν η βιταμίνη D βοηθάει και στην καλή λειτουργία του θυροειδή, που νομίζω ότι θα θέλαμε να μας εξηγήσει τι σημαίνει αυτό, ναι, το να έχουμε καλή λειτουργία του θυροειδή. Και το αναφέρω γιατί μας λες ότι η βιταμίνη D δεν είναι ακριβώς βιταμίνη, αλλά είναι ορμόνη.
Είναι ορμόνη. Θα σας το πω με ένα παράδειγμα. Πάλι, περισσότεροι ασθενείς που βάζουν στο μυαλό τους «έχω κάτι στο θυροειδή μου», οι περισσότεροι νομίζουν και ξέρουν ότι μπορεί να έχουν θυροειδίτιδα Χασιμότο. Αυτή λοιπόν είναι ένα αυτοάνωσο νόσημα που δεν ξέρουμε με ποιον λόγο και για ποιο λόγο γίνεται, με ποιο μηχανισμό. Γνωρίζουμε όμως ότι σε άτομα που έχουν θυροειδίτιδα Χασιμότο έχουμε έλλειψη της βιταμίνης D. Και όταν θα δώσουμε βιταμίνη D, τα άτομα αυτά θα βελτιωθούν, θα καλυτερεύσουν. Έχουμε καταλάβει λοιπόν ότι ο ρόλος της βιταμίνης D στα αυτοάνωσα νοσήματα είναι πάρα πολύ σημαντικός και στο θυροειδή. Γι' αυτό οι ασθενείς οι οποίοι έχουν θυροειδίτιδα Χασιμότο πρέπει επίσης να λαμβάνουν συμπληρώματα με τη βιταμίνη D και, όπως είπα, και K2 και μαγνήσιο που θα πούμε στην πορεία.
Τα αυτοάνωσα τα οποία θα έλεγα ότι μαστίζουν τα τελευταία χρόνια.
Ναι,
έτσι?
Ναι. Μαστίζουν τα τελευταία χρόνια. Δεν γνωρίζουμε τους μηχανισμούς, τους υποθέτουμε για πολλά γονίδια. Αλλά και μόνο το γεγονός ότι η βιταμίνη D στην πραγματικότητα, που είναι μια σεκοστεροειδής ορμόνη, αλληλεπιδρά με πάνω από 2.000 γονίδια, για να καταλάβετε, περίπου 30.000 γονίδια είναι όλο μας το σώμα, έτσι. Άρα με το 10% περίπου του γονιδιώματός μας συνεργάζεται η βιταμίνη D. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντική είναι και πόσο θεραπευτική μπορεί να γίνει σε πολλούς τομείς. Έχει εκπληκτικά πολλές ιδιότητες.
Πριν μας πεις τις ιδιότητες, θα θέλαμε να μας πεις πώς ορίζεται η έλλειψη της βιταμίνης D.
Λοιπόν, εδώ έχουμε debate. Debate εδώ πέρα, γιατί υπάρχουν πολλές εταιρείες από όλο τον κόσμο, οι οποίοι δεν έχουν καταλήξει τελικά ποια είναι τα επιτρεπτά όρια της βιταμίνης D, πόσο πρέπει βιταμίνη D να λαμβάνει καθημερινά ένας ενήλικας, πόσο πρέπει να λαμβάνει ένα παιδί ή μία έγκυος ή ένας ηλικιωμένος υπερήλικας, και εάν τελικά λάβει τόση βιταμίνη D που θα πούμε σε λίγο, αν αυτή τελικά θα γίνει τοξική. Περίπου τα 10 με 15 τηλέφωνα την ημέρα στο ιατρείο είναι από φαρμακεία, όπου με παίρνουν τηλέφωνο οι φαρμακοποί και ρωτούν: μήπως έχετε δώσει υπερβολική δόση βιταμίνης D3 και κινδυνεύει ο ασθενής να πάθει νεφρολιθίαση ή να πάθει κάτι άλλο, γιατί είναι τοξική? Λοιπόν, τοξικά επίπεδα της βιταμίνης D επίσημα δεν έχουν αναφερθεί. Λένε ότι πρέπει να είναι λιγότερο από 100 nanogram ανά ml. Έχουμε καταλήξει ότι μετά από έρευνες, ότι κάποιος που ζυγίζει 50 κιλά χρειάζεται να ξεκινάει περίπου με 4.000 μονάδες, ενώ κάποιος που ζυγίζει 100 κιλά πρέπει να ξεκινάει με 4.000 μονάδες. Αυτό δηλαδή αναλογικά ισχύει, ισοδυναμεί με 78 διεθνείς μονάδες ανά κιλό βάρους σώματος. Αυτή είναι η ανάγκη της βιταμίνης D σε καθημερινή βάση. 78 μονάδες ανά κιλό βάρους σώματος. Ωστόσο, και από το FDA και από για την συνιστόμενη ημερήσια δόση στη ΣΥΠΑ, και από τον FDA και από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό, έχουν αυξηθεί αυτές οι μονάδες, και συγκεκριμένα από τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων τον Νοέμβριο του 2010, από 400 μονάδες σε 600 μονάδες ημερησίως. Αλλά υπάρχουν, είπαμε, και οι ευπαθείς ομάδες, όπως είναι τα παιδιά, οι έγκυες, οι ηλικιωμένοι, που σαφώς χρειάζονται πολύ περισσότερες, έως και 1.200 μονάδες την ημέρα σε συνιστόμενη καθημερινή δόση βιταμίνης D3, προσλαμβανόμενη από τροφές ή από οτιδήποτε άλλο.
Εκτός λοιπόν από τη βιταμίνη D, που μας λες ότι ανάλογα με τις ανάγκες μας και ανάλογα με το βάρος μας θα πρέπει να λαμβάνουμε τη μέρα, με το δεδομένο ότι ο ήλιος, όπως μας είπες, πολλές φορές δεν είναι αρκετός, έτσι. Ναι. Να τον, και να καλύψουμε αυτή την ανάγκη. Χρειάζεται να παίρνουμε και κάποια άλλα σκευάσματα, δηλαδή κάποιες άλλες βιταμίνες επικουρικά για να μπορέσει να απορροφηθεί.
Όπως ξέρεις και όπως είπαμε και στο διάλειμμα, χρειάζεται να παίρνουμε και βιταμίνη K2 και μαγνήσιο. Επειδή ακριβώς η βιταμίνη D είναι μια πολύ ισχυρή ορμόνη, έτσι, γιατί για μένα ορμόνη, όπως είπα, είναι, έχει και αρνητικές δράσεις. Οι αρνητικές επιδράσεις είναι πολλές, μεταξύ αυτών έχει αναφερθεί και γι' αυτό είπα για το debate. Κάποιοι λένε ότι μπορεί να προκαλέσει μέχρι και καρδιαγγειακά εμφράγματα και έμφρακτα, ωστόσο νοσήματα, ωστόσο νεότερες μελέτες λένε ότι το αντίθετο κάνει, τελικά προστατεύει από εμφράγματα και καρδιαγγειακά και από υπέρταση και από διαβήτη, είναι διαβητοπροστατευτική. Θα σας πω το μηχανισμό σε λίγο. Όμως για να δουλέψει σωστά και να μην κάνει παρενέργειες, γιατί η έλλειψή της θα προκαλέσει παρενέργειες τελικά, ή η παραπάνω δόση όταν λείπουν κάποια άλλα στοιχεία θα έχει παρενέργειες, είναι η βιταμίνη K2 και το μαγνήσιο. Συγκεκριμένα τώρα για την κάπα, η έρευνα τα τελευταία χρόνια, τώρα έχουμε καταλήξει το τι ακριβώς κάνει η βιταμίνη κάπα. Έως τώρα νομίζαμε ότι ουσιαστικά βοηθάει μόνο στις διαταραχές στην πήξη. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Για την ακρίβεια η K2 ή η μετακινώνει αλλιώς, η οποία παράγεται από βακτήρια τα οποία ζουν στο εσωτερικό τείχωμα του γαστρεντερικού σωλήνα, κυκλοφορεί σχεδόν σε ολόκληρο το σώμα. Και καθώς πηγαίνει στα ερυθρά αιμοσφαίρια και στα οστά και σε άλλους ιστούς πέρα από το σηκώτη, λαμβάνεται μέσω της διατροφής, από τροφές που έχουν υποστεί ζύμωση, όπως είναι το γιαούρτι, το τυρί, η σόγια. Αυτή βοηθάει στο να δουλέψει η βιταμίνη D3 συγκεκριμένα. Αλλά και πάλι, χωρίς το μαγνήσιο, η βιταμίνη D3 δεν δουλεύει σωστά. Όταν λοιπόν δίνουμε μεγάλες δόσεις βιταμίνης D, χρειάζεται το ασβέστιο να το μεταφέρει με κάποιον τρόπο, όχι πάνω σε αρτηρίες και έχουμε αθυρωματώσεις κλπ. Χρειάζεται να μεταφέρει μέσα στα οστά και στην κυκλοφορία του αίματος. Αυτό το κάνει το μαγνήσιο. Άρα λοιπόν χρειαζόμαστε και μαγνήσιο και K2 μαζί με τη βιταμίνη D.
Μάλιστα, πάνε πακέτο.
Πάνε πακέτο.
Και όλα αυτά τα παίρνουμε σε σκευάσματα.
Είναι οι τέσσερις σωματοφύλακες. Ασβέστιο, μαγνήσιο, βιταμίνη D3 και K2.
Και αυτό τώρα, πέρα από την D3, ναι, που είπαμε ότι πρέπει αναγκαστικά όσο αναβαθμίζονται να το πάρουμε ως σκεύασμα, τα άλλα δύο, το μαγνήσιο και το K2, μπορούμε να το πάρουμε από τροφές ή χρειάζεται πάλι και αυτό?
Και από τροφές, θα το βρούμε και από συμπληρώματα για την ακρίβεια. Μία μετριοπαθή, σας το πω, αναλογία μεταξύ της βιταμίνης K2 και της βιταμίνης D3 είναι ότι ανά χίλιες μονάδες βιταμίνης D3 πρέπει να λαμβάνουμε 100 μικρογραμμάρια βιταμίνης K2. Ενώ για το μαγνήσιο πρέπει να λαμβάνουμε περίπου 8 μικρογραμμάρια την ημέρα μαγνησίου.
Μάλιστα.
Αυτά.
Λοιπόν, θα πούμε πολλά περισσότερα. Θα πούμε και θα πούμε στο κομμάτι αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει.
Ναι.
Αναφέρομαι στον αθλητισμό, για το ρόλο δηλαδή της βιταμίνης D στον αθλητισμό, για το πόσο μπορεί να βοηθήσει τους αθλούμενους και τους αθλητές. Mm-hmm. Όλα αυτά θα τα πούμε
πολύ
σε δεύτερο
μέρος.
Λοιπόν, δίνω το μικρόφωνο στη Σοφία Μαντά και σε πολύ λίγο είμαστε και πάλι κοντά σας.
Que olvide tu pena, dándote amor. De noche a mañana, romperte la ropa, que te sientas amada. Apagar la luz, tirarte la cama y enseñarte por qué en esto tengo fama. Tú quieres conmigo, lo que yo quiero contigo. Veremos qué pasa después del vino.
Λοιπόν, εδώ είμαστε για και σπορ, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Aerosport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 2 θα μείνουμε στην παρέα σας, εδώ μαζί με την Σοφία Μαντά που ρυθμίζει τους ήχους. Ο Στέφανος Κρυσταλίδης είναι στην παραγωγή. Και στο μικρόφωνο της Aerosport η Δίκη Σπύρου. Σήμερα κουβεντιάζουμε εδώ με την ενδοκρινολόγο διαβητολόγο Βίκη Τριάντη για την υπερπολύτιμη για τον οργανισμό βιταμίνη D, ή αλλιώς βιταμίνη του ήλιου. Μια βιταμίνη πραγματικά θησαυρός, η οποία συμπεριφέρεται, όπως μας είπε, ως ορμόνη και είναι άμεσα συνδεδεμένη με την καλή υγεία των οστών αλλά και με τη συνολική μας υγεία, αφού ενισχύει την άμυνά μας. Βοηθάει τους αθλητές και τους αθλούμενους στη βελτίωση των επιδόσεών τους. Θα το πούμε στη συνέχεια αυτό και σίγουρα. Μιλάμε και για αυτό το παράδοξο που μας είπες, Βίκη, που συμβαίνει εδώ με τη βιταμίνη D, η οποία θα μπορούσε να είναι εναφθονία στον οργανισμό μας λόγω του ήλιου, αφού, όπως μας είπες, λίγα λεπτά έκθεσης της μέρας είναι αρκετά για να γεμίσει τις αποθήκες. Ωστόσο, μας είπες ότι πολλές φορές δεν είναι αρκετή, γιατί αν ξεπλύνουμε το δέρμα μας αμέσως, ξέρω εγώ, το καλοκαίρι που κάνουμε μπάνιο, αμέσως μετά, στην ουσία. Σταματάει η δράση της.
Έχεις αναρωτηθεί ποτέ πώς παράγουν τη βιταμίνη D στην φαρμακοβιομηχανία?
Πώς?
Από πού? Από το μαλλί του προβάτου.
Αλήθεια?
Η μεγαλύτερη ποσότητα παράγεται από μαλλί προβάτου. Ξέρεις γιατί?
Γιατί?
Από την επεξεργασία του λίπους που περιέχεται στο μαλλί, εξάγεται η ουσία λανολίνη, που στη συνέχεια παράγεται η 7-δέιδροχολυστερόλη, η οποία με ακτινοβόληση UVB τελικά γίνεται D3.
Πάλι με τον ήλιο.
Πάλι με τον ήλιο.
Πάλι με τον ήλιο. Πολύ ωραία. Λοιπόν, θα πούμε περισσότερα με τη Βίκη Τριάντη για το θέμα της βιταμίνης D, αλλά πριν θέλω να βάλουμε στη συντροφιά μας και τον πρόεδρο του Πανελληνίου Συνδέσμου Γυμναστηρίων και έναν εκ των κορυφαίων δασκάλων του Taekwondo, τον Γιάννη Γκόβα, για να μιλήσουμε για ένα μεγάλο αθλητικό γεγονός που γίνεται αυτές τις μέρες στις εγκαταστάσεις του Taekwondo στο Φάλιρο. Αναφέρομαι στο Πανελλήνιο Επαγγελματικό Συνέδριο Fitness για την άθληση, για τη διατροφή, για την υγεία, όπου παρουσιάζονται ό,τι πιο νέο και καινοτόμο συμβαίνει στον χώρο της άθλησης. Ξεκίνησε χθες, όπου είχαμε και την τελετή για τα Πολώνια βραβεία. Συνεχίζεται λοιπόν σήμερα και ολοκληρώνεται αύριο. Ο Γιάννης Ογκόβας είναι κοντά μας και τον καλησπερίζω. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
Καλημέρα, καλημέρα σε σένα, Βίκη μου, στη Βίκη, στην παρέα σου και σε όλους.
Στην άλλη Βίκη. Είμαστε δύο Βίκες σήμερα.
Ναι, ναι.
Έτσι, έτσι.
Καλημέρα μου.
Λοιπόν, συγχαρητήρια καταρχήν για την δράση αυτή που γίνεται για 16η, έτσι, συνεχόμενη χρονιά, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, ακριβώς.
Έτσι, διότι η φυσική αγωγή, Γιάννη μου, όλοι το γνωρίζουμε, εξελίσσεται και οι άνθρωποι του αθλητισμού σίγουρα έχουν ανάγκη να μάθουν τις νέες τάσεις.
Έτσι ακριβώς είναι και εσύ περνάς πολύ ωραία, σωστά το μήνυμα, με πολλούς αξιόλογους ανθρώπους, γιατί το πιο βασικό πράγμα απ' όλα είναι ο κόσμος να καταλάβει την αξία της άθλησης. Και όχι μόνο αυτό, να μπει σε μια διαδικασία απλώς να αλλάξει την εικόνα του, αλλά η άσκηση να την έχει μαζί του για όλη τη ζωή.
Έτσι ακριβώς. Και όμορφες πληροφορίες που μας δίνουν εδώ οι γιατροί που έρχονται. Έτσι, μιλάμε σήμερα, ας πούμε, για παράδειγμα για τη βιταμίνη D.
Είναι
και μαθαίνουμε
θέμα,
πράγματα που δεν ξέρουμε.
Τα τελευταία χρόνια η έλλειψη βιταμίνης D σε πάρα πολύ κόσμο έχει δημιουργήσει αρκετά προβλήματα. Και μόνο οι ειδικοί μπορούν να μας πούν πραγματικά τι πρέπει και πώς θα το αντιμετωπίσουμε.
Λοιπόν, για πες μας λίγο, τι έχει γίνει μέχρι αυτή την ώρα στο συνέδριο και πώς αναμένεται να συνεχιστεί?
Σήμερα λειτουργεί μια μεγάλη έκθεση με 64 περίπτερα που έχει ό,τι υπάρχει στο χώρο του fitness καινοτόμο και ταυτόχρονα σε 14 αίθουσες μέσα στο χώρο κάνουμε σεμινάρια με τους πλέον ειδικούς ανά την Ευρώπη και την Ελλάδα πάνω στα αντικείμενα του fitness. Όλα τα functional athletes, όλα τα προγράμματα δηλαδή αίθουσα. Και ταυτόχρονα γίνονται και κάποιες άλλες εκδηλώσεις. Σήμερα, ας πούμε, έχουμε καλέσει μια κυρία, η κυρία Διώτα Σούσουλα, συγγραφέα, που θα μιλήσει για την αυτοπεποίθηση. Έχουμε παρουσίαση βιβλίου. Στη διάρκεια έχουμε διάφορα προγράμματα που έρχεται ο κόσμος και βλέπει το τι υπάρχει μέσα στην αίθουσα. Και ταυτόχρονα το ίδιο πρόγραμμα το παρουσιάζουμε στους ανθρώπους που έρχονται εδώ. Και αφορά ό,τι αφορά το φοιτητό, ό,τι διδάσκεται στα γυμναστήρια αυτή τη στιγμή.
Μάλιστα. Και είναι σημαντικό γιατί πέρα από τους επαγγελματίες του χώρου που πάνε και μαθαίνουν πράγματα, εκπαιδεύονται για τις καινούργιες τάσεις, είναι σημαντικό γιατί βάζεται στο παιχνίδι για τον κόσμο που θέλει να βάλει την άσκηση στη ζωή του, διοργανώνοντας σήμερα έναν αγώνα τρεξίματος. Έτσι. Ναι. Τρέχουμε λοιπόν για την καρδιά μας, με την καρδιά μας. Έτσι.
Ακριβώς.
Τι αγώνας είναι αυτός?
Το κάνουμε σε συνεργασία με την Καρδιολογική Εταιρεία, το Σύλλογο Ελλήνων Ελπιονικών, και ο αγώνας αυτός είναι φιλανθρωπικού χαρακτήρα. Τα χρήματα τα παίρνουμε και τα αγοράζουμε από τις νοτές, τα στέλνουμε στα κριτικά νησιά. Τρέχουν περίπου 1.500 δρομείς κάθε ηλικία. Έχουμε 1.000 μέτρα που είναι για πολύ μικρά παιδάκια. Έχει έναν αγώνα που είναι 3 χιλιόμετρα που είναι για λίγο πιο μεγάλα παιδιά. Και έχει έναν αγώνα 8 χιλιόμετρα οριοθετημένο. Είναι απόλυτα ασφαλές γιατί δεν έχει αυτοκίνητα και γίνεται με.
Είναι μέσα στον χώρο του Taekwondo, έτσι.
Είναι μέσα στο κλειστό του Taekwondo, στην παραλία και σε ένα πολύ, πολύ ωραίο χώρο. Μπορεί ο κόσμος δηλαδή που μας ακούει, ακόμα έχουμε αρκετές συμμετοχές ελεύθερες όπου μπορεί να έρθουν κυρίως με μικρά παιδιά.
Μάλιστα, είναι μια καλή ευκαιρία νομίζω και να αθληθούν και να μπουν μέσα να δουν την έκθεση,
ναι.
Να πάρουν έτσι κάποια στοιχεία από την έκθεση. Και να...
Σήμερα έχουμε καλέσει και τον Νίκο τον Πολιά που για μας μαζί με τον Γρηγόρη που ήταν χθες.
Εξαιρετικός ο Νίκος ο Πολιάς.
Ο Νίκος, ναι.
Και ο Γρηγόρης
βέβαια. Και για την προσφορά τους. Αυτοί οι δύο άνθρωποι έχουν κάνει τα πάντα για όλο αυτό που συμβαίνει σήμερα στο δρομικό κίνημα. Ένα μεγάλο μέρος το χρωστάμε σε αυτούς τους δύο ανθρώπους. Και με τα site που έχουν κάνει και με τους ανθρώπους που συνεργάζονται και με τις ομάδες που δουλεύουν. Αλλά και γιατί οι ίδιοι ακόμα και τώρα είναι έξω και τρέχουν μαζί μας.
Βεβαίως, είναι αξιόλογοι αθλητές και μπαίνουν μπροστά και τραβάνε κόσμο.
Και
είναι σημαντικό. Σπουδαίες
προσωπικότητες.
Έτσι, ακριβώς. Λοιπόν, Γιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία.
Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Κάθε καλό, επίκαιρο το θέμα και πολύ σοβαρό αυτό που έχετε. Καλή συνέχεια την εκπομπή. Ευχαριστούμε. Είχα μεγάλη χαρά και τιμή που είστε μαζί μας εδώ στη Βίκη.
Σας ευχαριστώ και εγώ από την πλευρά μου και συγχαρητήρια στη Βίκη για το βραβείο που της δώσατε χθες για τα Απολώνια.
Της αξίζουν πολλά βραβεία.
Της αξίζουν πολλά βραβεία, πράγματι.
Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε.
Κάθε καλό σε ό,τι κάνεις, θα επικοινωνήσουμε.
Ευχαριστώ, Γιάννη. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
Καλημέρα. Streisand.
Λοιπόν, να είπες λίγο νωρίτερα ότι εργαστηριακά η βιταμίνη D φτιάχνεται από το
μαλλί
προβάτου και λέει ένας ακροατής, έλα το να τρώμε μπόλικο αρνάκι, βοηθά στην παραγωγή λέει της D3, το είχα καταλάβει λίγο.
Κοίτα, καλά κάνεις και τρως προβατίνα, αλλά η προβατίνα θα σε παχύνει πολύ. Καλύτερα να τρως ολομό, σαρδέλα, κρόκο αυγού, γαρίδες και ενισχυμένα δημητριακά και ενισχυμένο χυμό πορτοκαλιού που λέει μια άλλη ακροάτριά μας εδώ. Πράγματι και μου άρεσε αυτή η επεσήμανση ότι η βιταμίνη C είναι απαραίτητη για να απορροφηθεί η βιταμίνη D.
Δηλαδή, άρα να τρώμε και πορτοκάλια.
Θέλουμε και
λέει.
Σε. Βεβαίως, φυσικά. Η βιταμίνη C είναι απαραίτητη για να προσληφθεί η βιταμίνη D, να απορροφηθεί, αλλά για να μην έχουμε τις υπερβολικές δράσεις της βιταμίνης D, λόγω της έλλειψης του μαγνησίου και της βιταμίνης K, χρειάζεται να δώσουμε βιταμίνη K και μαγνήσιο.
Λοιπόν, να τα πάρουμε λίγο ξανά, να κάνουμε ένα γρήγορο ρεζουμέ για τους ακροατές που ενδεχομένως μπήκανε τώρα στην συχνότητά μας και στην εκπομπή μας. Να πούμε λοιπόν ότι μιλάμε για την βιταμίνη D, αυτή την υπερπολίτιμη βιταμίνη παύλα ορμόνη του οργανισμού μας. έτσι, η οποία είναι υπεύθυνη για τα οστά μας, είναι υπεύθυνη για το νευρικό μας σύστημα,
για το νοσοποιητικό
και
μας
για την κατάθλιψη, νομίζω έχω διαβάσει ότι είναι πάρα πολύ καλή.
Θα σας απαριθμίσω σε λίγο όλα τα νοσήματα που έχουν σχετιστεί με τις 32.000 ανασκοπήσεις που έχουν γίνει αυτή τη στιγμή για τις θεραπευτικές ιδιότητες της βιταμίνης D στον ανθρώπινο οργανισμό. Μέχρι και το 2015 έχουν γίνει 32.000 ανασκοπήσεις. Mm-hmm.
Λοιπόν, μας είπες επίσης ότι γίνεται ένα debate σχετικά με το κατά πόσο θα πρέπει να λαμβάνουμε και τι δόσεις από διάφορα σκευάσματα. Mm-hmm. Και ενώ μπορούμε να αντιλάβουμε από τον ήλιο, ωστόσο η δράση της διαρκεί μόνο για 48 ώρες, οπότε θα πρέπει να ξαναεκτεθούμε στον ήλιο.
Σωστά.
Χωρίς αντιλιακά, γιατί τα αντιλιακά είναι αυτά τα οποία στην ουσία μπλοκάρουν και δεν μπορεί να γίνει απορρόφηση.
Αλλά και να λαμβάνουμε βιταμίνη D από την τροφή μας παράλληλα.
Και από την τροφή μας. Θα μας πει σε ποιες τροφές βρίσκεται βιταμίνη D και να παίρνουμε σκεύασμα. Mm-hmm. Και για να μην έχουμε τις παρενέργειες της υπερκατανάλωσης της βιταμίνης D, είπαμε ότι πρέπει να παίρνουμε.
Γιατί ξέρουμε ότι η βιταμίνη D θα έχει παρενέργειες. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Οι παρενέργειες της D3 συνδέονται μόνο με το ασβέστιο. Μόνο με το ασβέστιο. Και τη βιταμίνη K και το μαγνήσιο. Τα βασικά συμπτώματα, για να τα αναφέρουμε και αυτά, της υπερδοσολογίας, υπερκατανάλωση βιταμίνη D είναι μυϊκή πόνη.
Πώς θα καταλάβει κάποιος δηλαδή ότι έχει πάρει τοξική δόση της D3.
Ναι. Μυϊκή πόνη, καρδιακές αρρυθμίες, αδυναμία, εξάτληση, μυϊκές κράμπες, ναυτία και εμέτους. Αυτά όμως είναι κυρίως συμπτώματα λόγω της έλλειψης μαγνησίου.
Όπου άμα θα πάρει δηλαδή κάποιος μαγνήσιο,
παραλία,
όλα αυτά
θα τα αποφύγει.
Θα τα αποφύγει.
Σωστά.
Μάλιστα. Η τοξικότητα σε περίπτωση που συμβεί είναι αναστρέψιμη.
Ναι, είναι αναστρέψιμη. Αυτό που λέγαμε πριν από λίγο, 48 ώρες απορροφάται, καταναλώνεται. Άρα λοιπόν, αν δεν πάρεις βιταμίνη D σε μεγάλες δόσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα, αμέσως αποβάλλεται.
Μάλιστα. Τι μπορεί τώρα να προκαλέσει η ανεπάρκεια ή η έλλειψη της βιταμίνης D? Γιατί εγώ δεν σου κρύβω ότι έκανα πριν από κάποιους μήνες εξέταση και είδα ότι οι αποθήκες μου είναι εντελώς αδιανές.
Mm-hmm. Έχει λοιπόν συσχετιστεί με τα εξής. Διάφορα είδη καρκίνου, όπου όταν μετρέεται πάνω από 50-60 μιλιγκράμμα ανά ml και περισσότερο, διαπιστώνεται 30% έως 77% μειωμένη πιθανότητα εμφάνισης ανάλογα με το είδος του καρκίνου. Θα σας πω για ποιους καρκίνους και με ποιους καρκίνους έχει συνδεθεί. Καρδιοπάθειες, υπέρταση, αυτισμός, παχυσαρκία, ρευματοειδής αρθρίτιδα, διαβήτης 1 και διαβήτης 2. Σκλήνης κατά πλάκας, εδώ και αν έχει γίνει άπειρες μελέτες αν έχουν γίνει για αυτό το θέμα. Νόσος Κρόν, κρυώματα και γρήπη, λοιμώξεις, φλεγμονώδης νόση του εντέρου, φυματίωση, συψεμία, γεροντική άνοια, εξέματα και ψωρίαση, αϊπνία, απώλεια κοής, τεριδόνα, μυϊκή πόνη όπως ανέφερα, περιοδοντικές νόσεις, οστεοπόρωση, εκφύλιση της οχράς κοιλίδας για ταραχές λοιπόν στην όραση, υπογονιμότητα, έχει συσχετιστεί πάρα πολύ η έλλειψη της βιταμίνης D με την υπογονιμότητα και εγώ προσωπικά δίνω βιταμίνη D σε άτομα, σε υπογόνιμα ζευγάρια, κυστική ίνωση, ημικρανία, σχιζοφρένεια, νόσος Αλσχάιμερ, κατάθλιψη και πολλά άλλα.
Απίστευτο ακούγεται.
Mm-hmm.
Είναι
ακριβώς
αυτό που είπα και στο ξεκίνημα, ότι πολλές φορές μας συμβαίνει κάτι,
υπέρταση,
ψαχνόμαστε αλλού mm-hmm. και τελικά μπορεί να κρύβεται σε κάτι πάρα πολύ απλό, το οποίο μπορούμε και να το προλάβουμε λαμβάνοντάς το και δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να αντιστραφεί μια τέτοια κατάσταση. Δηλαδή κάποιος ο οποίος πάθει κάτι από αυτά τα οποία μας είπες, αν λάβει βιταμίνη D, κατά πόσο μπορεί να βοηθηθεί?
Θα βοηθηθεί, γι' αυτό και υπάρχουν πάρα πολλά πρωτόκολλα αυτή τη στιγμή. Ένα από αυτά είναι το πιο γνωστό, είναι το πρωτόκολλο του Κόιμπρα, που δίνει πολύ μεγάλες δόσεις, πολλές μονάδες βιταμίνης D3 σε αυτοάνωσα νοσήματα. Ωστόσο, όπως ξαναείπα, υπάρχει μεγάλη διγνωμία στο εάν πρέπει να δίνουμε D3 για πόσο χρονικό διάστημα, σε πόση ποσότητα και σε ποιους ανθρώπους και αν φοβόμαστε για τις παρενέργειες, τι πρέπει να κάνουμε.
Πρέπει λοιπόν για να πάρει κάποιος βιταμίνη D να κάνει εξέταση αίματος στην αρχή για να μπορέσει να πιστοποιηθεί ότι όντως έχει έλλειψη.
Ναι, πρέπει οπωσδήποτε να κάνει έλεγχο της βιταμίνης T3 αιματολογικά. Πρέπει να γίνεται 2 με 3 φορές το χρόνο η παρακολούθηση των επιπέδων της βιταμίνης D.
Και αν βρεθεί λοιπόν ότι υπάρχει έλλειψη, τότε να πάρεις. Και μετά, αφού πάρεις για κάποιο χρονικό διάστημα,
να επαναλάβεις την εξέταση για να δεις αν πράγματι.
Μετά το σταματάς, δηλαδή αν δεις ότι τα επίπεδά σου είναι Εντάξει.
Τους χειμερινούς μήνες όχι. Τους θερινούς μήνες και εφόσον εκτιθέμεθα στον ήλιο και εφόσον τρώμε υγιεινά και τρώμε όλα αυτά που θα αναφέρουμε και ξανά αργότερα, δεν χρειάζεται να παίρνουμε συμπληρώματα βιταμίνης D.
Μπορούμε λοιπόν να την πάρουμε
μέσα από τις τροφές.
Μέσα από τις τροφές. Οι οποίες, ποιες τροφές είναι εκείνες οι οποίες έχουν βιταμίνη D?
Λοιπόν, επαναλαμβάνουμε. Γαρίδες.
Γαρίδες.
Σολομός. Σολομός αρδέλες. Κρόκος αυγού. Ενισχυμένα δημητριακά και ενισχυμένος χυμός πορτοκαλιού με βιταμίνη D. Πρέπει οπωσδήποτε να τρώμε γιαούρτι, γαλακτοκομικά, όχι όλα τα γαλακτοκομικά, αυτά που έχουν υποστεί ζύμωση, ανέφερα προλίγου.
Γιατί, τα ζωντανά είπα, δηλαδή γιαούρτια.
Ναι, ακριβώς, γιατί ανέφερα πριν από λίγο, με ποιο μηχανισμό. Μέσω της K2 θα χρησιμοποιηθεί η βιταμίνη D3. Οπωσδήποτε πρέπει να τρώμε το τυρί παρμεζάνα, τυρί που είναι πλούσιο και εμπλουτισμένο σε ασβέστιο και βιταμίνη D. Αυτά.
Νομίζω ότι είναι εύκολα.
Εύκολα. Ψάρια, εύκολα.
Ψάρια.
Κρόκος αυγού και λίγα από τα τυριά τα πιο ζυμωμένα.
Και να βγαίνουμε και λίγο στον ήλιο.
Και να βγαίνουμε στον ήλιο.
Δεν θα πάθουμε τίποτα αν κάτσουμε μία ώρα, έτσι.
Δεν θα κάνουμε εγκάβματα στον ήλιο αν καθίσουμε για 10-15 λεπτά.
10-15 λεπτά είναι πραγματικά λίγο. Mm-hmm. Ωραία. Πάμε λίγο στο κομμάτι που μας ενδιαφέρει. Και να μας πεις λοιπόν για το ρόλο της βιταμίνης D στον αθλητισμό.
Ναι. Λοιπόν, είπαμε λοιπόν ότι η βιταμίνη D, καταρχήν ξέρουμε ή μάλλον γνωρίζαμε πριν μάθουμε για το ότι έχει και άλλες τις πλειοτρόπες δράσεις που λέγαμε και το νοσοποιητικό, ποιος είναι ο ρόλος της πάνω στο μυοσκελετικό και στα οστά. Λοιπόν, αυτό που καταλήξαμε είναι ότι η βιταμίνη D βοηθάει κυρίως το μυοσκελετικό σύστημα, ενισχύει την μυϊκή δύναμη, οπότε λοιπόν ένας ισχυρά αθλούμενος χρειάζεται οπωσδήποτε να καλυφθεί με μεγαλύτερες ποσότητες βιταμίνης D, γιατί είναι αυξημένες οι ενεργειακές του ανάγκες, και φυσικά και με όλα τα υπόλοιπα που λέγαμε μαγνήσιο και K2, ειδικά το μαγνήσιο. Είναι το ιχνοστοιχείο που είναι απαραίτητο στον αθλητή.
Και στις σκράμπες, στη χαλαρότητα των μυών.
Ακριβώς. Γιατί η έλλειψη του μαγνησίου θα προκαλέσει, όπως ανεφέραμε και είπαμε με ποιο μηχανισμό, τις μυϊκές σκράμπες.
Είναι συγγενικώς συγνή, θα έλεγες, η διάγνωση έλλειψης βιταμίνης D σε αθλητές? Υπάρχουν έρευνες?
Όχι, δεν υπάρχουν πολλές έρευνες. Θα έπρεπε να γίνουν γενικότερα πολλές έρευνες, όχι μόνο στους αθλητές, στις εγγύους και στα παιδιά. Παρατηρούμε τελευταία πολύ συχνότερα την οστεομαλάκυνση στους ενήλικες και τις ραχύτιδες στα παιδιά. Χρειάζεται οπωσδήποτε να γίνουν έρευνες πάνω σε αυτό το θέμα.
Γενικώς λοιπόν μας λες ότι είναι απαραίτητες για το μυϊκό σύστημα, για τα οστά, αφού οι αθλητές τα χρησιμοποιούν για να τρέχουν.
Και για το νοσοποιητικό σύστημα, ότι ρυθμίζει το νοσοποιητικό σύστημα. Δηλαδή ένας αθλητής που καταναλώνει πολλή ενέργεια, που δουλεύει πάρα πολύ, χρειάζεται οπωσδήποτε ένα ισχυρό, δυνατό νοσοποιητικό σύστημα. Για να μην κινδυνεύει από λοιμώξεις, για να μην κινδυνεύει από φλεγμονές.
Και φαντάζομαι λοιπόν ότι θα βοηθάει.
Μιλάμε και φλεγμονές στις αρθρώσεις, έτσι.
Φλεγμονές αρθρώσεις, σωστά.
Βέβαια, τενοντίτιδες.
Τενοντίτιδες, δραματισμούς ίσως.
Διότι αυτό που καταλήξαν τώρα οι ερευνητές πρόσφατα στις πολύ πρόσφατες μελέτες είναι ότι ρυθμίζει την έμφυτη και την επίκτητη ανοσία, ενισχύοντας την έμφυτη απόκριση, δηλαδή το innate response, στα μονοκύτταρα και τα μακροφάγα. Άρα λοιπόν έχει και αντιμικροβιακή δράση, όπως ανέφερα, άρα και αντιφλεγμονώδη δράση. Γιατί καταστέλει την επίκτητη ανοσία που αφορά κυρίως τα ΤΑΦ και τα β' λεμφοκύτταρα.
Και φαντάζομαι βοηθάει στο να κάνουμε και ρεκόρ, έτσι.
Βεβαίως. Βεβαίως, αυτό δεν θέλουν οι αθλητές.
Γιατί έχουμε πει σε αυτό το τρυπάκι τώρα. Θέλουμε.
Το ρεκόρ θέλουμε.
Θέλουμε
τις θετικές δράσεις της βιταμίνης D.
Να μεγιστοποιήσουμε λίγο τις επιδόσεις μας. Έτσι, να βλέπουμε ότι βελτιωνόμαστε.
Ακριβώς.
Άρα κάποιος ο οποίος αθλητικά δεν βελτιώνεται πολύ, ενδεχομένως να λείπει
και έλλειψη της βιταμίνης D και μαγνησίου παράλληλα.
Άρα
λοιπόν ένας αθλητής θα παίρνει πάντα βιταμίνη D3, βιταμίνη K2 και μαγνήσιο. Όχι απαραίτητα ασβέστιο εφόσον το λαμβάνει μέσα από την τροφή του.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, κάνουμε μια μικρή, παίρνουμε μια έτσι δυνατή μουσική ανάσα και σε λίγο είμαστε και πάλι κοντά σας.
Oh my. mamma da poca picchita va bene. Se tu la parla mi è americano. Quando si fa la mola sotto la luna, come da bene in cave di I love you. Papà l'americano.
Υγεία και σπόρο, εδώ είμαστε μαζί με την Βίκη Τριάντη, την ενδοκρινολόγο μας. Κουβεντιάζουμε για την βιταμίνη D, τη βιταμίνη ορμόνη, η οποία μας είπες ότι σχετίζεται και με τον θυροειδή, σχετίζεται εν τέλει και με το αδυνάτισμα.
Ε, βέβαια.
Με την παχυσαρκία. Δηλαδή, για πες μας,
γιατί να την αφήσουμε απ' έξω αυτή. Λοιπόν, δεν ξέρουμε ακόμη, δεν είναι σαφής ο μηχανισμός με τον οποίο συσχετίζεται η έλλειψη της βιταμίνης D με την εμφάνιση της παχυσαρκίας. Πάντως, 30% των, σε πολλές μελέτες, πρόσφατες μελέτες, φάνηκε ότι 30% των ασθενών που είναι παχύσαρκα άτομα έχουν έλλειψη της βιταμίνης D. Και η αναπλήρωση της βιταμίνης D τελικά άγει στη μείωση του σωματικού βάρους. Άρα λοιπόν χρειάζεται να παίρνουμε βιταμίνη D και όσοι είμαστε υπέρβαροι.
Όσοι είμαστε υπέρβαροι λοιπόν,
τι τρώμε βιταμίνη, πού τη βρίσκουμε τη βιταμίνη D είπαμε, Βίκη.
Τη βρίσκω, είναι τεστ αυτό τώρα.
Ναι, είναι τεστ.
Πού ψάρια ας πούμε.
Ψάρια, δηλαδή σκουμπρί, μπορούμε
μας
να πούμε.
Μας είπε σαρδέλες, μας είπε σολομό.
Σολομό.
Όλα αυτά τα οποία έχουν και ωμέγα 3,
γαρίδες,
έτσι.
Είπαμε.
Γαρίδες.
Ναι, ναι, ναι.
Πολύ ωραία. Και με τι το συνδυάζουμε τώρα
αυτό. Πολύ σωστά το
είπες
αυτό το ωμέγα 3. Λοιπόν, ναι. Μου δίνεις τώρα πάσα.
Ναι.
Ακούω πολλούς ασθενείς μου που κακώς έχουν πληροφορηθεί ότι παίρνουν τη βιταμίνη D το πρωί. Ποτέ το πρωί. Μετά μετά το μεσημεριανό φαγητό που είναι πλούσιο σε λιπαρά για να απορροφάτε ακόμη περισσότερη βιταμίνη D. Έτσι.
Και το βράδυ, ας πούμε, δηλαδή πάντα μετά από
μετά
κάποιο γεύμα.
Από ένα λιπαρό γεύμα. Μετά από ένα λιπαρό γεύμα.
Λιπαρό.
Λιπαρό.
Τι εννοείς λιπαρό?
Το ελαιόλαδο είναι λιπαρό,
α,
δεν είναι.
Okay.
Φυτικό. Αλλά είναι όμως αυξημένο σε λίπη. Αυτό λοιπόν βοηθάει στην απορρόφηση της βιταμίνης D. Γιατί τι είπαμε ότι χρειάζεται η βιταμίνη D για να δουλέψει? Την, ποια άλλη?
Την ΚΑΠΑ 2,
σωστά.
Κυρία.
Άρα λοιπόν πού βρίσκεται? Άρα λοιπόν πού βρίσκεται τώρα η ΚΑΠΑ 2? Είπαμε θα φάμε τα ψάρια σκέτα, θα τα φάμε.
Ωραία, για μην την...
Ξέρεις, η βιταμίνη ΚΑΠΑ πού βρίσκεται?
Κάποιοι τα τρώνε με πατάτες, με μακαρόνια.
Όχι βέβαια.
Όχι παιδιά, όχι αυτά.
Σέσκουλο, μαϊντανός και σπανάκι,
ναι.
Και κουνουπίδι και λαχανάκια Βρυξελών με λάδι, ελαιόλαδο, αυξάνουν την απορρόφηση της βιταμίνης D. Γιατί έχουν μέσα ΚΑΠΑ 2.
Μάλιστα. Αυτά τα τρώω.
Ωραία.
Τα τρώω.
Και ναι. Πού είπαμε ότι βρίσκεται το μαγνήσιο? Αφού τα είπαμε όλα τώρα.
Για πες μας πού.
Πού άλλο βρίσκαμε. Δεν είπαμε εκτός από τα ψάρια και κάτι ακόμη? Κρόκος.
Αυγού.
Σωστά.
Μάλιστα.
Άρα λοιπόν και αυγά. Άρα τι πρέπει να επιλέγουμε στη διατροφή μας καθημερινά για να είμαστε αδύνατοι, για να μην κινδυνεύουμε από λοιμώξεις, που γι' αυτό το λέω αυξημένα επίπεδα της ΤΕ, και επιπλέον της βιταμίνης Ε, και για να διατηρούμαστε σε καλό μυοσκελετικό επίπεδο.
Άρα λοιπόν, βάζουμε στη διατροφή μας ψάρια,
ναι.
Εντάξει, λαχανικά,
όσπρια, λαδερά, λαχανικά,
αυγά,
δηλαδή, αυγά,
που έχουμε και τον κρόκο που,
ναι,
έχει την βιταμίνη
και
αυτή, την
κάτι σε γαλακτοκομικά που ανέφερα με
ζύμωση. Και ζωντανά γιαούρτια είπαμε.
Έτσι, μπράβο. Και τι κάνουμε, εκτιθέμεθα?
Στον ήλιο.
Έτσι, ακριβώς.
Μη φοβόμαστε τον ήλιο λοιπόν.
Mm-hmm.
Από τη μία είπαμε ότι υπάρχει αυτό το κυνηγητό από τους δερματολόγους, αλλά φαντάζομαι ότι οι δερματολόγοι μιλούν για την υπερέκθεση.
Και έτσι δεν κινδυνεύουμε για να κάνουμε καρκίνο, διαβήτη, εμφράγματα.
δεν κινδυνεύουμε να έχουμε πολλά αυτοάνοσα. Προστατευόμαστε ουσιαστικά. Το ανοσοποιητικό μας σύστημα θωρακίζεται και μπορούμε έτσι να, με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες να έχουμε καλύτερες επιδόσεις και στον αθλητισμό.
Κάνα μας ένα λοιπόν ρεζουμέ με όλα αυτά τα οποία είπαμε, κλείνοντας
την εκπομπή. Η βιταμίνη D δεν είναι βιταμίνη, είναι ορμόνη, όπως και η βιωτίνη. Ενώ η βιταμίνη C είναι βιταμίνη για τον άνθρωπο, κατασκευάζεται μέσω του ήλιου, δεν μπορεί να δουλέψει μόνη της. Εάν δώσουμε παραπάνω από όσο χρειάζεται ο οργανισμός βιταμίνη D, τότε προκαλούμε ανεπάρκειες λόγω διαταραχών μεταβολισμού του ασβεστίου, τέτοιες που χρειάζεται να αναπληρωθούν εν καιρός, και αυτές είναι η K2 και το μαγνήσιο. Άρα για να μην έχουμε τις ανεπιθύμητες ενέργειες της D.
Οι οποίες μπορεί να είναι ποιες?
Είπαμε μυϊκές κράμπες, ναυτία, έμετο, δυσκυλιότητα, δυσπεψία. Όλα αυτά λοιπόν μπορούμε να τα διορθώσουμε με μαγνήσιο και K2.
Πες μας ξαναπάλι, θύμισέ μας τις τροφές εκείνες οι οποίες μπορούμε, πέρα από τα συμπληρώματα διατροφής που τα αγοράζουμε από το φαρμακείο, γιατί έχουμε μια ερώτηση.
Αυτό τα 5 πλάς, θα τα πούμε σε λίγο για το φαρμακείο.
Το φαρμακείο, δηλαδή το σκεύασμα το αγοράζουμε από το φαρμακείο, όμως ναι, μπορούμε επικουρικά να παίρνουμε και από την τροφή.
Από την τροφή. Αλλά οπωσδήποτε υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να τα φάνε όλα. Έτσι, υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι έχουν, για παράδειγμα, κάνει ένα χειρουργείο στη Χόλη. Έχουν κάνει ένα χειρουργείο για να αντιμετωπίσουν την παχυσαρκία. Τα άτομα αυτά δυστυχώς δεν μπορούν να πάρουν αυτές τις τροφές που έλεγα προλίγου, κουνουπίδια και όλα αυτά. Έχουν πρόβλημα. Άρα λοιπόν αυτοί πρέπει να πάρουν συμπληρώματα. Όπως επίσης και οι έγκυες και τα παιδιά και οι ηλικιωμένοι και όσοι βρίσκονται μέσα σε χώρους οι οποίοι δεν εκτίθενται στον ήλιο. Εμείς δηλαδή, που δουλεύουμε μέσα στο γραφείο. Εμείς πρέπει να πάρουμε συμπλήρωμα εκτός από την τροφή μας.
Τσεκάρουμε πάντα αν έχουμε έλλειψη με αιματολογική εξέταση.
Πόσες φορές το χρόνο, είπαμε.
2 με 3 φορές το χρόνο.
Γιατί είναι διαφορετικά τα επίπεδα το χειμώνα από το καλοκαίρι. Και γιατί στην Ελλάδα είμαστε με χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D. Είπαμε λόγω του γεωγραφικού μας πλάτους, λόγω της ατμόσφαιρας και λόγω του ότι χρησιμοποιούμε και υπερεκτιθέμεθα πολύ στα αντιλιακά.
Μάλιστα. Πολύ ωραίες γνώσεις αποκτήσαμε σήμερα και με πολύ έτσι ωραίο τρόπο.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, Βίκη Τριάντη, που ήσουν σήμερα κοντά μας.
Να είσαι καλά. Χάρηκα που τα
είπαμε. Να είσαι πάντα καλά και να μας έρχεσαι και να μας κάνεις πραγματικά, γιατί είναι μάθημα αυτό.
Και συγχαρητήρια.
Έτσι, με αυτόν τον ιδιαίτερο τρόπο. Λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Θέλω να ευχαριστήσω την Σοφία Μαντά που ήταν κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους, τον Στέφανο Κρυσταλίδη που ήταν στην παραγωγή, τη Βίκη Τριάντη βεβαίως και τον Γιάννη Γκόβα που ήταν στην παρέα μας σήμερα. Στο μικρόφωνο για μία ώρα κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου. Εμείς ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο. Να είστε εδώ στην Έρα Σπορ στη Μία. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Mine, what it takes to come alive.